Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجيني كسمبرادة كبجم توتا هرطف توتا ميديا نور الهدى هرين والغلغلة سرقو باتاني يويا جنيلا نغاسم فون ويان هر جمال الآخر سديت بركم توقف دي بفوري وفرتما أكلاكوف سجرات أكي بيكينات قران دل توربا بركم لما فقراني توقف أكي ميلاديا تيمو فبراري Kurani afuri barkum la mafkurani sagaliti guyangu ya kamisat sagantana mo saganta fatawa nurul huda kawan san dibit tiga fatani tagafite sani fille furmati targatani
bismillahi janna maka ken jal qabna alhamdulillahi galata galfana
saganta kin kardat ode fanno kopi karomin islama da cha basha ke sajjet saganta fatawa nurul huda fi kopi sena dubarto tambiyawotati Nami segantar datang kabate sanin demna abasi kutan teknika kenallen segantale ken babareche kara TV fi media le awasati ni simbrangauf now ranger kopin ken kamata odifanno gaggabab dunjal sanikab haya modifanno gaggabab dugu yarati kam sanides korin jijiram da bila awas muslima media le fipsken Koreen kun ibsi guyyaa har'aa miidiyaalee kennirratti hojiiwwan guyyaa hundeeffamirraa jalqabee haga ammaatti hojjetaa ture irratti ibsi gabaabaa kennee jira. Walitti qabaa koree kan ta'an Muftii Haaji Umar Idris ibsi kennaniin akka jedhanitti koreen kun hojiiwwan addaan qoodatee hojjetaa ture ka xumuru akka ta'e guyyaa kaleessaatis kan muummichi ministeeraatti ka dhiyeessan ta'uu ibsan. Tokkoffaa gareen obbo Muhammad Habiibii fi Ustaaz Kaamil Shamsuutiin durfam hojii sanatti seer dhimma majlisaa ilaallatu qopheessuu itti kennam xumuree jira. Lamma fa akkaataa caasa majlisaa ilaalchisee gareen Ustaaz Ahmadiin Jabaliin durfama ogeeyyoota hedduu hirmaachisuudhaan hojii jijjiiram dhaabbatichaa hojjetaa ture xumuree jira. Sadaffaa majlis ulaagaa seer islaamummaa guutate ijaaruu ilaalchisee ammoo gareen Muftii Haaji Umar Idriisiin durfamu ulamaa'ota salafiyyaa fi ulamaa'ota suufiyyaa irraa yaad fudhachuudhaan haalum wal fakkaatuun hojii isaa ka xumur ta'uu ibsame. Haalum kanaan dhiyeennatti sanadi qophaa'e irratti yeroo xumuraatiif mariin ulamaa'otaa fi hayyoota 300 ol hirmaachis kan geggeeffamu akka ta'e marii kan booda ammoo filannoon majlisaa yoom akka geggeeffamu kan murtaa'u ta'uu ibsame. Dabalataanis marii guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa dabalatee qondaaltota mootummaa waliin godhan irratti majlisii hawaasa muslimaa labsii paarlaamaatiin akka dhaabbatu gaafii kan dhiyeessan ta'uu ibsan. Dhumarrattis hawaasni muslimaa nageenyi isaa fi hawaas biroo jidduu jiru tikfachaa obsaan bu'aa qabsoo isaa akka eeggatu dhaamsa dabarsanii jiru. Odeeffannoon teentaan hooggantootii Raashiyaa, Turkiyaa fi Iraan dhimma nageenyi Suuriyaa irratti mari'atanii jette. Hooggantootii biyyoota sadeenii Raashiyaa magaala sochii keessatti kamis har'aa marii kan geggeessa yoo ta'u, xiyyeeffannoon marichaa lola waggoota 8 oliif Suuriyaa keessatti geggeeffamaa jiruuf furmaata xumuraa barbaaduuf ta'uu gabaafame. Hooggantoonni kunneen humnoota Suuriyaa jidduutti waliigaltee kanaan dur Kazaakistaan magaala Astaanaa keessatti mallatteeffaman irratti hundaa'uun raawwii waliigaltee kanaa keessatti gahee biyyoota isaanii kan gamaagaman ta'uu odeeffannoonni addeesse. Pirezidaantiin Turkiyaa marii kan ilaalchisee yaad kenneen uummatni Suuriyaa walga'ii keen kan irraa bu'aa qabatamaa kan eegu ta'uu ni hubanna. Nullee lola hama Suuriyaan kuteessaa jiru kan goola bu'uudhaaf furmaata siyaasaa waarraa ta'e barbaadu irratti hojjetaa jirraa jedhe. Erdoogaan itti dabaluudhaanis Turkiyaan eegiloolii kun kan irraa jalqabee Suuriyaa keessatti nageenya akka bucarraaqii gam hundaan godhaa jirtuun alatti deeggarsa uummata Suuriyaatiif waggaatti doolaara biliyoona 35 ol kabaasaa jirtu ta'uu ibsi. Hooggantooti sadeen har'a waaree booda marii isaanii xumuruun ibsu waliin kan kennan yoo ta'u lola dhaabsisuuf gareewwan biyyattii keessatti wal lolaa jiran jidduutti marii jalqabsiisuu akkasumas tokkuma Suuriyaa eegsisuu irratti waliin hojjechuuf ejjennoo tokko irra ga'uu beeksisan. Dabalataanis baqattoota Suuriyaa gara biyya isaanii deebisuu irratti biyyoon sadeen waliin hojjechuuf waliigaluu himan. Odeeffannoon keen ka'an aleella boombii waraan mootummaa Iraan irratti xiyyeeffate loltoon 27 ol ajjeefamu gabaafame jetti. Haleella arbaa kaleessa kibba baha biyyattii daangaa Paakistaan kutaa Sistaan Bulchistaan jedhamu keessatti raawwatam kanaan miseensonni waraan Iraan Rippaabilikaan Guwaardis jedhamu 27 kan ajjeefame yoo ta'u loltoon 20 ammoo kan madaayan ta'uu ejensiin odeeffannoo biyyattii gabaase. Haleellaan kun namni boombii ofirratti hidhattoo konkolaataa loltoota fe'atee imalaa ture irratti dhoosuun kan raawwatam ta'uu gabaafame. Akka gabaas kanaaf finciltoon baaluchi fi gareewwan baal sammuu namaa adoochuu daddabarsan naannichi keessa yeroo hedduu loltoota Iraan waliin kan walitti bu'an ta'ullee haga ammaatti qaamni haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhatan jiru. Odeeffannoo birootiin ammoo Ameerikaa fi michoonni isii dhimma jidduu galeessaa irratti Poolaand magaalaa Waarsaaw keessatti kan mari'ataa jiran yoo ta'u, Ameerikaan dhiibbaa Iraan naannichi keessa babal'ataa dhuuf dhaabsisuu yaada jedhu irratti biyyoota Awurooppaa waliin ejjennoo cimaa argahuudhaaf kan yaalaa jirtu ta'uunis gabaafame. Hayyee dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon keenya kaardhaa kanumaa amma gara qophiiwwan keenya kaafanitti san dabarsa. Hayyee hordoftoota keenya odeeffannoon hardhaatan fakkaatti. Inshaallah am gar qophii qaroomin islaamaa dachee abashaa jettu kasheekeen hayyuu seenaa dr abdallaa kadiriin isaniif dhiyaatu isin dabarsa sheekii keen dhiyoo gar biyyaatti deeme qophiin isaanii addaan nurraa citee ture alhamdulillah har'a nagaan nuuf deebi'an baga nagaan nuuf dhuftanii jennaan.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittiyada da darsi kenna ka qaroomina islaama habasha keessatti jechaan kitaaba afaan sadihiin barreeffame dhiyaaterraa dubbisuu turre seenaa islaama biyya habashaa kana dheera jaarraa kudha afur fixee 15 keessa jiru kana wal duraa duubaan siiraa rasuulaa irraa jalqabnee akkaataa diin al-islaam biyya habashaa kana keessatti itti faca'ee ka zamana najaashii irraa jalqabnee achi booda karaa inni itti faca'een keessaa ka irra seenaa dheeraa qabu ka zamana dheeraa lakkoofsise biyya kana keessatti mootummaa islaamaa dhaabu'uun seenaa dheeraa dabarsee habashaan tuni gaafa afrikaa kana keessatti lafa argamtu bal'oo ta'uu isiitii fi kana keessatti islaamummaan keessattuu gara bahaatii fi kibbaa ka gaafa afrikaa kana keessaa zamana dheeraa mootummaa kiristaanaa ta'ee gana jaashii booda aksum irraa jalqabdee laastaa fi laallibalatti aantee achirraa taqulatii fi gara kibbaatitti gasiixee biyya amma gondarii fi begemidir jedhamu kanaa fi ammas gojjam jedhamu kana keessaa fi tigraay keessatti zamana dheeraa lakkoofsitte mootummaa kiristaanaatiin wal maddii otoo addaan hin citiin mootummaan islaamaatiif ta kiristaanaa wal faana dhufanii akhirri isaanii jaarraa 16 imaam ahmed haga gayanitti gaafa ammoo imaam ahmed mootummaawwan adda addaa ta islaama maqaa dhayattee ofiimmoo dadhabduu turatte hunda isii wali qabee humna tokkoon mootii kiristaanaa libna dengil dura dhaabbatee biyya tanaaf ol aantummaa mootummaa islaamaa zamana amata 14 lakkaayamu mirkaneessee dhufiinsaa fi wal dorgominsa mootummaa alaa ta Portugaalii fi biyya Turkiyaa yookaan ammoo impaayera Otomaan ka waqta saniitiin garba diimaa kanaaf irratti wal dorgoman keessa seente waqta kana keessatti sababaa Portugaal dhufee ol aantummaa gartee dowlaa kiristaanaa tana jabeessuudhaaf waraana guddaan dhufee imaam ahmadiin ajjeesuudhaan humna isaanii ka gartee mootummaa islaamaa cabse haa ta'u malee mootummaan islaamaa taharar akkasumatti imaaraan islaamaa itti fuftee haga gaafa minilik dhufee jaarraa 19 amata 1887 tti calanqorratti aga dhaabbatutti akkasitti wal maddii akka turanii fi haalli isaanii immoo waqta lolli laafu qaroominni islaamaatii fi barumsi islaamaa akka jajjabaatu itti akeeyne akhira haali din al-islamitti faca'e motumma ta'e haala siyaasaatiin jajjabaate sun dhaabbate zamana jaarraa 17ffaa fi 18ffaa amma dhaloota Iisaa kana keessatti yookaan ammoo jaarraa 12ffaa fi 13ffaa hijiraa keessatti waldura dhaabbannaa yookaan haalli lolaa dhaabbate tasgabbaa'uudhaan diin al-islaam barumsi isaa akka faca'e keessattuu kaabaa biyyattii keessatti gaddoo fi raayyaa fi walloon bu'uura godhatee akka agartee ilmiin bal'aan keessattuu fiqhii fi naxwii fi tafsiira akka malee faca'uu jalqabee biyyattii achi booda wal ga'ee jimmaa fi hararsilaa akkuma seenaa dheeraa qabdutti baadiyaalleen ulamaa'a oromootiin guutamtee biyya cilmii fi culamaa'aa biyyattiin tun akka taate waliin hubannee turre. Har'aa karaa diin al-islaam biyya kana keessatti itti faca'e keessaa tokko ka ta'e haala daldalaa dubbanna. Karaa lammataa ka diin al-islaam ittiin faca'e jedhameetiniin gaafa Afrikaa kanaaf walumaa galatti bay Afrikaa kana keessatti akka seenaatti dubbatamu sochii daldalaati gartani. Sochiin daldalaa kuni daldaloota yookaan naggaadota biyya ambaatii biyya keessattuu arabaatiif biyya kana dhufan biitti tuni waltajjii daldala aalamaa kame waqtii zamana dheeraa keessatti meeshaan Afrikaa gara bayaa Aasiyaatitti ittiin tarkaanfatu riqicha taatee gargaaruu turte dalaguu turte yookaan immoo geggeessuu turte kanarraa ka ka'e karaan naggaadonni deeman beekamaan ka aalama irratti beekametu karaa isii gubbaa dabra sawaakin amma suudaanii kanarraa jalqabee naasii yookaan immoo mutsuwaa fi achirraa zayla'iin itti aansee haga mozambiikitti kibbaan haga gartanii saahila muhiita hindii yookaan immoo galaana hindii kana ka gara dhiyaa kana caafi isaa ka gara dhiyaa kana walumaa galatti qabate waltajjiin daldala gurguddatu seenarratti beekamaa ture jechuudha. Duuba karaa kanaan naggaadonni biyya arabaatirraa dhufan ka waan biyya Afrikaa irraa meeshaa biyya Afrikaa ka akka ilkaan arbaatii fi gartanii ammas waan adda addaa ka gartanii akka qimamiititti beekaman ka biyya alaatitti Afrikaarraa deeman eega beekan booda isa bituudhaaf biyya kana dhufuudhaan hedduun isaanii waltajjiidhaan daldalaa kana mana godhatanii taa'uudhaan baay'inaan dhufanii qubachuudhaan ummatatti yoo makaman diin al-islaam qabatan kana facaasuu turan. Miinaani yookaan immoo poortiin qubsumni markabaa ka adool yookaan immoo adoolis maraakiza gartanii yookaan immoo waltajjii barbaachiftuu taate ka daldalaatirraa tokko waan turteef karaa kanarraan as gara saahila bahar al-ahmar yookaan immoo garba diimaa kana keessa as tarkaanfatanii bilaa habashaa kana biyya habashaa kana keessa seenuudhaan kaabaan gara adwaa fi aksuumiif asmaraa ga'u gara kibbaatiin immoo mantiqaa harar kanaaf keessa as dabarsanii biyya gartanii duraan imaaraata islaamaa turte ta akka ifaatii fi shawaa kana keessa qubachuudhaan haala daldalaa biyyattii keessatti hojiirra oolfachuudhaan waqtii deeman kana hawaasa makamanii diin al-islaam facaasu irraa qooda guddaaf akka fudhatan akka qaban itti akeekuu barbaanna. Duuba harakaan yookaan immoo sochiin nagadaa yookaan immoo daldalaa kuni hojii akkuma beeytan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam haala dargaggummaa ofii keessatti hojii isaan mataan isaanii dalaguu turanii fi hojii barakaa qabu kan ummanni muslimaa hedduu isaan tajaajilamu isaan haala jiru ofii ittiin oofatu akka ta'e ni beeyna. Kanarraa ka ka'e khulafaani dawla islaamaa keessatti zamana dheeraa haala kana gartanii akkuma hojiititti fi ammallee ikonoomii yookaan immoo diinagdee biyyattii ittiin guddisuu tokkotti karaa diinagdee kana bakka maratti tottolchuudhaaf akka immoo warri karaa kana deemsa dhoorgan ka akka shiftaadha kararra akka maqan godhuu keessatti xiyyeeffannaadhaan dalaguu turan. Kanaaf dowlaan abbaasiyyaan kana keessatti akka malee beekamtuu turte karaawwan dhedheeraa nigdii gartanii biyya khaliijaatiif hindii fi chaayinaa fi sharqii afriiqiyaa wal qunnamsiisu kana tottolchanii karaa isaa naggaadota bal'isuu keessatti qooda guddaa qabdi jedhamee dubbatama. Yaaquubiin amata 292 hijiraatitti ka du'e maal jedhee katabee لم تزل العرب تأتي إلى الحبشة للتجارة ولهم مدن عظام وساحلها وسواحلهم مدن عظام وساحلهم دهلك أما دهلك جتشون كوني قرتني جزيرة غرب ديما كان كيست بيكم توتاتي يوسن بيحباشة تروان لكا يمتوف gartanii karaa isiitiin gara habashaa kan as dhufu akka turan katabee dabarse gartanii duuba akkanatti muslimni naggaadee muslimaa hadaaraa islaamaa yookaan qoraan qaroomina islaamaa biyya afrikaa kana keessa facaasuu keessatti qooda guddaa fudhate keessattuu namootii biyya kana jiran gosa gurguddaa akka ta'an ka akka bayeejjaa fi oromoo fi sumaal eeffaa fi baantuu harla'a kanneen wajjin walitti makamanii. Haala diinar islaam biyya san keessatti soddumma afkaaniin facaasuu irra turan dubbatama gartanii kanaaf rahaalaan yookaan immoo ibri baxxuuxaalleen gaafa biyya afrikaa kana kee gaafa afrikaa kana keessa dhufee magaalaa maqdishootiif zeeylaa fa'a qubate akka gaaritti magaalaawwan tanirraa dubbate gartanii akka. Akaan nigdii biyya kana keessa jiru naggaadonni habaarimaan keessattuu warri yaman biyya kana keessa qubatanii diinaa itti facaasuu turan asara gartanii yamantoonni biyya kana keessatti sababa nigdiitiin dhufanii xullaabni karaa isaaniitiin biyya harameeniitii fi qaahiraa fi gara dimashqaa deemanii gara baqdaad deemanii akka baratan godhuu keessatti karaa banuu isaaniitiif gartanii barreessitoonni. Seenaa mantiqaa tanaa akka gaariitti dubbatanii habaarimaan keessattuu mantiqaa kana keessatti warri hadramiyyoota ka amma januuba yookaan immoo kibba yaman kuni akka gaarii dubbataman gartanii asara isaanii nuhuu dhaqqabne biyya keenna keessatti akka yamantoonni gartanii magaalaawwan jirtu kullii keessa turan bakka jiran hundatti immoo masjida biratti madrasaa banuudhaan hujii waqfii kana dalaguu akka turan. Akkuma aadaa isaaniititti sharqii afriiqiyaa kana gartanii amma keeniyaa fi akkasuma tanzaaniyaa haga kunoo januub afriiqiyaa yookaan saawuz afriikaa ga'utti hindoonnii fi musliimtoonni gartanii yaman diinaa facaasuu keessattis immoo inumaatu ummatuma jiraataa biyya sanii ka asliitirraa lakkaawamanii baay'inaanu. Akka gartanii qooda tokko ka jiraataa biyyattii ta'anii akka mul'atan haga har'aatittu itti fufee mul'ataa jechuudha. Itoophiyaallee haga gaafa nizaamni gartee yookaan immoo mootummaan sooshaalistii ka amma dargii kun akkuma dhufeen yamantoota biyyarraa yaase san haga ta'atutti san dura biyya hunda keessa yamantoonni akka turaniif. Bakka jiran hundatti immoo madaarisaa fi gartanii nashaata diinar islaam barsiisuu ka lugaa arabii barsiisuu kana qooda guddaa akka qabatan seenaa madaarisa biyya keenna gaafa dubbadhu yookaan immoo inshaallah darsii madaarisa taarikh seenaa madrasa biyya keenna keessa facaasuu keessatti qooda naggaadeen yaman qaban itti deebinee gaaf biraallee ka dubbannu ta'a inshaallah ta'ala. Akka kanatti duuba karaan diinar islaamitti faca'een karaa gartanii ummata godaaneetiniin abbaa siyaasaa ta'ee biyyattii keessatti mootummaa islaamaa dhaabuun ture qofa odoo hin ta'in naggaadonni illee qooda guddaa akka qaban itti akeekuudhaaf darsiin har'aa gartanii jaaniba tokko yookaan immoo qooda tokko ka karaan diinar islaam biyya afrikaa keessa ittiin faca'ee ka naggaadee kana ka itti akeen asuma irratti dhaabna. Ka itti aanu inshaallah ta'ala karaa du'aa taatiif immoo culamaa'otaatiif warra zuhaadaatiin biyya keenna keessatti akkamittiin an faca'een darsii itti aanu ta'a وإلى الدرس القادم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم عواليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيكين كبجم وفي جالتا مو هيو سينا دكتور عبد الله قدير هورا بولا ديبانا كبجم توتا هورتوتوت كينا امسان كفتاوان ورال هورا تغافيت سنيف دي بيس تارغتانيت سغنتا تين تاردات شيكين كبجم وفي جالتا مو دكتور لواو الاسلاميتو غافيك سنيف دي بيسا نوفكن شيكين نورين ترتغاري كباردا سنينجت
عبد جاهليان علمي هبر بوادن حق يوم ولا انا اسنك ابو فنو
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
كم بينها برنو ولا ما حق فنو اكهر ابر اللي ركور رب فنو
جرين اسلام ما خيست وانت سندبي نجرا
وانت شكي سنتتهي ادبا فچور بادن جرا
هجي بكم سامله tan shakki dan hojjetam turra qulqullaa'u barbaadtu
waan islaamummaa keessatti isin dhibe hunda nuural hudaa gaafadha
ulamaa ileen keenya gurguddoon gama nuural hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha
fataawaa nuural hudaa
fataawaa nuural hudaa
fataawaa
nuural hudaa fataawaa nuural hudaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوان ورين قافي فتوى داف إرقتن خرا تي في نور الهداتين ديبسان قافي ريتي سني تقمخي يقيسي أك أرما قديتي قافين دور أك جدتو akijetu obaletin tenjitak markaze toko masjida wajin biya kiniyati ijara maje aje chade geetin namu makhara khana nakat elche wan senin gargaru fada jechudan itigahu debejet ya gabri tirabbi khaysaw shamaran islamum ma dure duis namila fa khasi namni jihadati zwa hundati adda qoda fuda chaturi shamaranu makhenya ربي سنكنن واحد دميسو رزقي لربي سنتها خنو وان غرتي اسنيتني اولت ربين حاجاتي سن اسني فاتو تمركز غرتي كينيا خيسا بكبو اوني ساني هدودا يو بي سعودي خيسيراتيس رياض كيسا سنجيرني بكبو اوني ساني جدة في مكة تاتوس خراج افان ندنديسا خرا نور الهداتين اللي يوغا فتي سيف كنني قراسن اندمي تيغي غافين تي انتو اكيتو بلتين تنجتك اكو منم نغرتي نما غاجالتو تين جارستو غرباتو كو جالت دهيرومي ركون نهار كا قبدو صلاتي يتو من ددبي توبا صلاتي دديدي مالتو نرجي راجتي يا غبرتي ربي تكاتي تي تن ربي نوهاي دوميسو تجارس سيدا خيرين فيتو تغرتي اكدالاغري ani wan fedena goda wanin fedena nyaki sawanin fedena taha salata samali irha yede waraju sanira rabbi singodin waragarta namni sa ibadan kamni khasalani iada arabati ju khayani o hasawni kasa afan sarabahu islamum ma khaysati kafri bikada yo jarsi khe waragarte salani khun ada arabati yo khini salanu oromon garte waqay fatu jewana kana khasawte namti ci kafre biranta ini gali warakhaysanitti فسخي فرد سيقلا يو أمو سلاني تيك أكاداو تاتي غري سلاتي غري خديسو تاي منافق أمّا فاسق أمّا اتجرا هقدن ديسون غرسا يو أتيوم شيخة تاتي نما غرسي تخاسي انجو تاتي نما إني تدوبتشو هندن دين نما علماء تنجي ol qabde ga qabde hangan den deesus godada rabbi khi khallufammo wanni kuddo dati go to sujuda khejetti ega isa kana hala amala sati bi kana ragam machu qabate ilmoni sinji dujirate warakanati salaniti qaqada khona rabbi khetis kaddu ya rabbi addan numbasin dunya fi akhiratis ya rabbi nama kana ibadatu urgeesiji rabbi khadduf gafini ta antu akijettu ubalisi khenji to ko yaro ilmina ma to ko yaro qamadi qatu hogga dura diqannu akuma isinir ra degenye barrettu durani wudu atan ega wudu afitatani qamadi qatan jechu barre garu yaron qamadi qaddu khana salih yefin tu qadir qama khofatan khaysa wa sakhajira wuduni khiyasanin baduhi ya gabri charabbi wangari gafatti wannum man dura wudu attufu wuduni khaysum bakasibwe diqansi khayhuni wudu alamaysati bar diqansi diqachun khayhuni wudu alamaysati lal gafa khana duba odo diqattu sala khayti liqabatte diqachu dendeisa firadiqu dendeisa qama khayta a khayti ligara dubati nifqabachu dendeisa akuma sawr khayti len sirradiqu lal bakatana cufa situqatu wuduni khendigamu atille war khayti rayu qamadite wa takallim bakatana khayseti rakon injirtu duba rabbi sirati hajabaisu jabar gafiritti antu akje ubari sekhenyi tokko nema tokko titu yabbalaisu wonni kun sigari miti timbuntun harami janiti hori kana mala gubdu khana firradisi mi hanga isibittu khana olkayaddu amatati wan inni tahulali ittifayyade min jan bonu raus sijaran jambara kanu majja amale dalili tokko len qur'ana khaysa hinjiru wonni jiru jibbajechu jiraji ya ubaraisa taduraati ulama'i walu ma galatti dalili wanni garta shishaji amu fitimbon haram challata horatti wali galen rabbin hoggani fi wasfi nabi khi nyahimu alayhi salatu wassalam wa yuharrimu alayhimul khaba'ith namni timboda min at-tayyibati je numakhjib dubatan afjecha kharail mata fayail monamatis yode bi kharaqlitis wanni garta rakko guddo warashi shafi sijara dugu gafa inni due waraka amadi ku gafa dafunyan sarafi afani rawaya uturtura wali galle lamaysa rakina inni sombasati fi tiru fi wan kanatti fidu warasan gafa da tanafjej arralle borulli akuma jetten sanji haram challad namni tokko khawanta kami eifati farsho barus mi farsho fi dauma sinja hanna barus hinjiru sinja sigala namni wan batila ratti dalili sahiduda arras borusanu matti amaniati gafini ti antu akiyo bali sekhani tokko namni tokko jarti sayoni fi nashiza taate daddawe tilan hato ulen hato yo daddabe firrahi kheho khara rakina mal tujira ya ubalisa wani siraturi dala anta kayona shi zata ta harkar furdatti ina jeccha yina dege hubatti mal godani lan akka e galamatti wani isi wajjin hojjatan ma jeccu abdala dawin sadura wana matti mudura gorsa dura warasani tinga hudura sigala ammo jarti dawun hukmi sharia khaysati jarti akka ilmu filalamti akuma ilmu ti hogo isi wabalejit adabdutti dawi sagarte isi mini khakanam ni khenya duratti badiyatti khaman chan dawujira khatoman dawujira khabuchan dawujira khafato isujira wallahi suni zulmi ammo wana katilati waran silidan jarti ti yatanin adabadjette daw hukmi sharia sin dorkin fula dawufi bakke isin aybin ittigaltu takkada hun dorka hukmi sharia kanajit ammo yobi ya faranji ti filal dagay fat sharia akas jejette hera amerika ti fi europa fi australia khaysa teise harkayo tilate gafa isin nayin si yamte meshate fuddu man rabahi sinjan sumatu bulti te dig sigale talamay sada jarti te angaden di sugur faddu olqabi gaqabi michi michi rigorsanisi yo gorsi khe sirra guddati enyu ngat nama isitti jaba abbas obaleisa adera gargaarsifadhu. Yoo namni kunis gorsee dadhabe akkana jette harkatti laatiniiti arra fuuteeti galgala manatti biraa fiduu dandeessa ilmoo namaa hin eebbisiin ni gangadhiise. Gaaffin itti aantu akka jedhu namni tokko yoo ka'ee badii takka hojjete badii tana hoggaa hojjete booda ittiin deebi'u jaa badii tana ammaas irraa toobbata itti deebi'a. Duuba rakkinni kana kanaanarra guddate furmaanni kiyya maali? Yaa obboleessaa namni tokko hoggaa dilii dura hoggaa dalagu dilii kumaan reefu dubbadhettu diliin sadarkaa qabdi shirkiirraa si eegaleetiin dubbadhe waan armaa olii keessatti. Wanni garteetu diqqoo jettee yoonii fi aadaa godhatti diqqoon tunis guddachaa deemti beekti. Intaji tani bu kabaa'i ramaatun ho'una jalaan rabbiin dilii gurguddoorraa yoo yaali yoo fagaatan jedhe tadiin akka reefu siimu shirkii muuda taribaa takka zinaa takka farshoo akkamitti of fakkaattu dhaqaa qoqqalwaanii deeni dilii gurguddoo tanarraa yoo fagaatte xilii didiqqoo wanni rabbiin raaxmata nuu godheen wudu'a kana duuba. Wuduunni odoo yaa rabbi atinaa araarami jettee kadhannetti. Sababuma wudu'a kanarra wudu'achuutti rabbiin duuba raaxmata isaa nuu godhee dilii xiqqoo nurraa buusa. Tanaaf jecha haga dandeessutti xixiqquma tanaa hin tuffatini rabbiin ghafuurur rahiim hin jiin akkuma san eega ghafuurur rahiimii beeyte shadiidul ciqaabis bira kaayuun irraanfatini haga dandeessutti yeroo sirraa argamteetti hin turin dafii rabbi araarama rabbi kadhadhu gabricha rabbi. Gaafin itti aantu akka jettu. Namni tokko yoonii fi ka'ee zakaa baafate. Zakaa baafatu kana keessatti. Zakaa kennu kana keessatti. Nama kanaan horii kana zakaadhaa je'ee itti himu qabamoo humaan qabu. Waliigallee namni tokko ka zakaa baafatu. Midhaanis haa ta'u maallaqaas haa ta'u nama fudhatu kanatti himuun shartiidha. Yaa gabricha rabbi. Rabbiillee quraana keessatti dubbateennuuf in tubdu sadaqaati fa ni'maahi wa in tukhfuuha jedhe rabbiin sunnaas haa ta'u ta zakaatis haa ta'u akkana kennus numa dandeessa ammoo namni innummaan kunuu ka fudhatu kun borullee tujjaaree akka gorsa sirraa fudhatu itti himuun bareeda. Sigalee itti himiiti horiin kun zakaa haqa godhattaa obboleessa rakkoo qabdaa hojii gaafadhu akkasi kenniif. Gaafuma tana keessatti akka ijoo obboleessi keenya kuni namoonni zakaa kanarraa fudhatu eenyu? Ka duraati walumaa galatti gabaabdumatti haadha abbaa kee warra kee kan tahin sigala adeerarraa haahoon haboon eessumaan adaadan cufaaf kennu dandeessa. Waan miskiina ta'aniin ammoo horii zakaa kana akkana jettee madrasaan jaaraa hin jiin akkana jettee masgiidaan jaaraa masgiidaan hin afaan jiin waan kanarra oolchuun hukumi shari'aatti dhoorka tan akkaan irraanfannee duuba. Akka ija obboleessi keenya kuni namni tokko gartee bishaan akka qaamaan dhiqatanii guddaa kuurii sibaaxaa tan jaan kana misbaaxaa jaan tan akka biyya Arabiyaa faranjiin qabduu mana keessa mooraa keessa kana keessatti yoonii fi. Sareen seentee baatee bishaan kana duuba takka nama tuyxee akkami bishaan kun badee yaa gabricha rabbi ta duraati wanni beekuu qabdu waa hunda dura bishaan gartee qullata lamaa olii litira 200 fi wahii jenna ulamaa inni ogguudhaan qullata lamaan litira 200 fi 10 waan akkanaati. Bishaan guddannaan akka huurii biyya teenyaatti haa ta'u bishaan guddaa akka qaamatti dhiqatan kana haa ta'u hin ajjifamu. Yoo waa sadiitti dhufe malee waa sadii yootti argame ta duraa laalchi saaphaphuun keessa dhalattee laalchi isaa fokkatee jijjiiramuu dhandhamni isaa jijjiiramuu shurufkaan jijjiiramuu wanni sadeen kun bishaan keessa walitti dhufnaan keessaa akka bishaan barmiilaa fa'a najifame jechuudha. Waan kana hin qabneen bishaan xaaraa jechuudha. Obboleessi keenya kun akka jiru ani duuba. Wanni nin gartee obbolawwan keenya ulamaa keenya shirkan keenya irraa gaafadhu du'aa inaa godhaa rabbi naa kadhaa jedhu. Duuba rakkoo hedduudhaatiitu nu kana gartee harkaa nu qaba rabbinu khaddanu irran fatina gababdu matiya ubalay sakhin ya atigarte khan du'ai barbadu rabbi wa atiniya tkhairi ratti rabbin sihagutu ammo hagadin deisutti namadin rahim fagati namadin tidihad dhikri gudisi qur'ana gudisi gafiri ta antu akijetu ubalay sakhin ya tokku akiju حكم شريعه خيستي بارومودا خنان غيدو فارو تولي امو ايغا وحكم شريعه بردي وان كان ديسي وني سون اكامي يجا وبلي سيخين جون تدرات يا وبلي سيخين يا بارومودا خنغاسيتو بيخا من ريسا هاتاتو اسام فارسو كرامه اساني بر اني خون اكنا اكنا جينمني ولغي وني خون غرتوغا ددسو في من ريسا وليو تافيوانا كنا خوني تشون تشفتنو واني كنا خوني مالي رأفتي صدركا لربي في تيادة نتيادة والريوان كنا ياتو سيقالا فيا بربادا في رزقي بربادا في وان كنا صدركاتنتي أمتا خانا لالندوبة أمني خونقو يابرو قبرو تربي سوني الدنيا راكت إسان ديمن ربو ما بيخ وان إسان يو إسان ودو إسان يامتنو odo bira ta u dagahu ya waliji rabbi ya hakkana jani odo farsani gurran dagahu yo fidise wa huwa mas'ulun amama allah subhanahu wa ta'ala buruni gafata yo amma ummani namti chuma khairi dalagu ka ilmi rabbi tv ibadan be kami adunya tan radin ka ka sheikh abdul qadir jilani fan war da'awati warakatul tudan adunya tan radimi khabaja salalani isadubat isayamatan rabbi sanqabu odo jiru fitdif nejechu تناف جتة هاجا دن دي سوتي باكا كسير رافقادو اتن دي هادين وبالي سيخين يخون اكيجو انين كون وباليتين كابا دوبا وباليتي تجياتنا وجين يو هاج اراك اني ولدتي راكون جرتي هيجا اكو مسان ام اللي وباليتين تجيتوني شريخك ابدين وجين ديمتي هاجيو قوتي اكامي هيجا يا قبلي كربي تدراتي اراتي دردرتاتو وباليتين تي دبرتاتو ولي تشراكد هما خيرير والغرغارون بردو غرووني الران فتمن قبل اتيس فوداف تيسا هوري خينمني سوجين قبو هادا بن خيتيتي اسيلم بورونو هيرومتي اسيله جارساتيتو حقسيدا تجاجل بورو غافا اسيم بولتي جارت غافا اتيس بولتي جارت وان كنرت ولدي دا خيسني دوفا odo bulti to konke seno go bulti jarte takaw ati bulti jarte horih obreti teti hakasi odo kharan negeya hakasi galchif akuma san yo fayya dabde du afir sudatelle obleti te sen warakhiti fi khana wal birafidi horisi hangana nabirajira khinnabji adunya ra odonde ammo tahjida isin sharikha gere gele obreti teti timali rahima khayti miti isi wajji din demun isi afala il isi halali miti akuma sawar rengerte dalan turba bi saddiyote human qabo riju ani dalila khanan gerre warakas ju ga fadda dalila ammo yoni fi makkafi la fatiho lal amakka jidda a ilahi duwajji la fatiho la fakka makka kun insha allah human qabo garu la fagarte kilometri ibashan faga to kama dinara akuma san dabri kakuma kariyad akadamam akakasim akabureida biyota adda addarra lafafagota nadekun intala dalarat isifingyo ammo akkuma sanin danga cabsite yo khagotu tateho umra rabbi rumaqibala ammo isin diloitu hajjilen rumaqibalamti ammo isin diloitu tanafjech malif khairi dalaga diloitre ega rabbin walillahi ala nnas ajul bayt man istata ilay sabila ayge استطاعن دين ديتين على دار رحمي وجنجراتو قدرة أبا خيتي جارس خيتي أكسمت توفي أديرا في وانسان فكاتو وجين قافين إتي أنتو كجيتو وبليتين تيجتك هدو هدوان نمري فاتشيسو ميدا كيف دا وبلي يرا في دالانيس وبليتين تيجتو ناكجيتو أكما نمني والجالة تيقرباتو كو وجين غرتي والجالني والهرمني تورا أما تسديه قويتو كو فراش سائت تنغمني خوغان اتهاجمو اكوان فيانك ابنيتي دقيقة لما في اتهاجا بين نبرا خطا اني مو فإننا نكاسي ركو تنف حالخنا وجين تري امسدي اچرا خئي ديمي ala bahe inni leen naboodaan dhufe amma waliin ala jirra amma tokkoo fi wayii wal quban qabnu ammoo wal dubbifna wal biraan dhufna maaliif wanni haalli gartee duraan inni qabu san isarraan deemne aboo if beeyta yaa bareeyso anis ilmoo namaatiiniin nyaadhaaniin dhuga sababaa keetiin hamtuun dalagu rabbi sodaadhu na gadhiisin je'en abadan waan gadhiisaa ega si gadhiisuu irraanfadhu caljii carraaqadhu naan jedha mee akkam tahunnaa mala allahu akbar allahu akbar yaa obbolowwan yaa gabrootan rabbii kaanisaahu hadhiira yaa warreen gartee dhalaa kana hogga fuune akka waan isii mirgan qabnee horii magaalaarraa bitaniitti yaaddu sii taatu kas tahi sii tahu baattu mee waan fidduu fidi anaa jiru ati heerumtee dhiirtis irratti hin bargaafattu warreen ju anaa jiru heerumte sii fi nama sanillee waliiniin qalaafa ju yoom eeysa geeyse yoom tolchite isiin tolchaateeti horofa ban nama rabbiin uumee abbaa qabu haadha abbaa qabu akka keetiitti jechuudha si jaalattee seerumte si jaalattee akka si jaalattee seerumtetti si jibbuufis mirga qabdi atilleen isii jibbuuf mirga qabda gaafa wal jibbiinsi argame wal eebbeessu wal arrabsuu miti kabajaan adda deemu wallaalaa wallaalaa olii maali jaarsa jaartiin tiyyatuun fedhinnaa shahawaa qabdi akka keeyyatti akka keeyyatte waan irraa bahuu jira ni beeloyte ni dheebote jechuu wallaaluun kuni bar namaa miti namummaa irraa bahu mee intalchi tuni gaafa gurbaa kana heerumtu yaa jara kee warra isaaniirraa nyaataa dhugaatii fi huccuun dhabne wanni isiin barbaada dhufte maal barbaaddi mee hormaata barbaaddi azalaafirraa hambisuu barbaaddi duuba inni kun yoo kafirraa dhabe wanni isii rakkoof maaltu jira dhalaa arraan tana yoo xiqqaatte oromoo miliyoon 25 qabdi dhalaa qofa maaltu rakkoo tana fide tana waan ta'eef eega inni dhukkuba kana ifiis wal'aanuu didee kafedhinnaa keetii siin guunne taate karaa maxkamaa deebiiti alaatu wahuma takka illee hin gaafatin xukumi shari'aatti fudhu fasqi sababaa isaatiin akkana jette karaa haraam dalaguutti hin yaadin rabbiin dhaggeeffadhu waan kana beekaa dalayde azaaba guddaa si eeggata arra guyyaa waan kana dhageeyserra if qulqulleeyse dhageeysii sifatu waa tanallee abbaan kiyya akkamitti haadha tiyya fuudheen haa galuufi wal jaalatanii wal heerumani anilleen akkasumaa jechuudha isammoo rabbiin haa fayyisu warreen dhukkuba akkasiitii miidhaman cufaahu yaa akhi bar silaa wani sirra jiru aboo ani rabbiin na qabee na bira teeyse rakkatini deem jechuudha qaba meeqaatu akkasit baate ummata arabaa kana keessatti meeqaatu akkasit bahe wallahi alatti zinaa gooti khabiraaliin akkasit jiraachuun mala sababaa kanaan intalti tun hamtuu keessa kan galle gabricha rabbii rabbi tokko keessa uume sodaadhu intaltana qulqulleessi jennaan gaafiin itti aantu akka jettu namoonni hedduu gartaa jaariinsa bultii dhalaa tana keessatti nuti dhalaan kun cuftii nicooni hojjanna duuba hojjatiinsa kana keessatti wanni hojjannuuf kar tokkoon inni waan mana keenyaan haa danda'u nullee kara keenyaan warra keenya gargaara kara tokko illee mana keenya gargaarfanna jechuu fi diloonni karaa dheeraa bannee miilaan biyya tana dhufne rakkoon teenya akka hamtuun daleenne jennee miskiin akka keenyaa hulaat akka keessatti heerumne namtichummaan wal gargaarre akkana jennuun kun jijjiirama eegala duuba maal ta duraa hogga'a dhufte maallaqa keenya bira kaayi talammeessaa yoo wahii binne jenne maqaa warra keenyaa binne malee warra keessanitti himinnaan jira tasadeessaa keeriin dalagadha yoon je nagaafattu malee yoo haata akka kennite ani si keenan jira akkamtu naa mala yaa gabritti rabbi ta duraatii wanni rakkoo tana duraanuu isin muude biyyarraa baatanii dhufuun keessan badi takka talammeessaadha nama tokko habultii wajji ijaartu obbaleessa ani yoon fedhe siin gargaara yoon fedhe ati hayya manaa goote siin gargaara anammoo dalagaan fedhu nama sirruufadhu eegana jaalattee kana fuutu taate nana faqadhu meeqaa jira wallaahi meeqaa jira kan talataan ammaas yoo gara fuute siitu itti gaafatama akkasitti jaalala ilmootiif ilmoo tanan baasu jettee liqii fudhattee if dhalchiifte akkasumas deebitii ammas mana isiit deebitu. Kunoo warra kanaati. Qadhiira balleeyse. Qadhiirtii gartee rabbiin sodaanne akka kophee godhattee irra deemaa jirtu warreen akkanaati. Hoggaa isit dabalamu san if hin beeku hoggaa isin ifadha. Maaliif ilmoo rabbii jibbare? Akkas haatu maaliif fuutaree? Tanaaf jecha nama hoggaa gara fuutan ilmootee firraa baasisiin ju'u. Akkana jettee wajjin dilaawin. Yoo inni yaadni kanaa hasaa ta'u ta'e nagadhiisii malee wanni biraa takka illee afaan hin bahe. Nagadhiisii malee hin dalagu manaan ta'a ilmootii yeniin guddifadha. Hanamas rubusi. Addunyaan cufti kana deemee akkana dalagan akkas dalaginiin warri kas dalage cuftinuu arraan tana ciqireen booyaa jiran. Meeqaa jaarsa biyya dhiisee maallaqatti ergee zinaa godha farshoo dhugaa waan sidhaatti bashashana. Meeqaatti odoo as teessu achitti mana jaaree innichi jiru tabiraa keessa fuudha. Rakkoo hedduu jira. Tanaaf jecha mujtamaa akeenya kana rabbiin gartee nu haa sirreessu. Dhiira tanaas gartee walumaa galattu itti gaafatama nurra jiru kana rabbiin nu haa beeksisu. Amaanaa dhalaa tana rabbiin nu haa dandeessisu nurratti haa jabeessu. Akkuma san dhalaallee warra if beeku kadiin fi tiifatu kan gosummaa fi shanyummaa fi foormi dhaabbata gurbaatiif jecha hin jaalanne diiniif jecha jaalattee tabultii ijaarrattu rabbi isii haa godhu. Aduwwi islaamaa kan islaamummaa fakkaatee diin hin qabu hogga fuudhu hogga gartee isii wajji galu maaltu salaata kiyya siin gahe ani islaamaa miju kabooda isii azaabuu jiraatu warra akkasii cufa rabbiin isinirraa hambisu. Wasallallahu alaa nabiyyina Muhammadi wa alihi wasaxbi ajmaciin.
Fataawaa نور الهدى
فتاوى نور الهدى
Barkallaa fi sheekeen kabajamuuf jaalatamoo Dr. Lawul Islaam rabbiin umrii dheertu fayyaa guutuu waliin isin haa badhaasu horaa bulaa deebana. Hayyoon dhuftoota keenya mee amgar qophii keenya dhumaatti san dabarsa. Qophiin teenya dhumaa qophii seenaa dubartoota anbiyaa'ota ta'u ustaaz keenya jaalatamaaf kabajamaa ustaaz Abuu Musa'aabiin dhiyaattu. Ustaaz Abuu Musa'aab waliin turti gaarii qabaadha san hin jedhu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتو تكينا ورتي بنور الهدى baga jiraattan isiniin jenna bakka jirtanitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tika ufii keessa isin haa kaa'atu jechaa gama sagantaa keenna ka guyyaa har'aatti dabarra. Sagantaan keenna ka guyyaa har'aa qisa sunisaa il-anbiyaa seenaa dubartii anbiyootaati. Sanirraallee bakki nuti jirru seenaa haajaraa niitii nabiyyanaa Ibraahiim alayhisalaam achi keessa jirra duuba. Seenaa isii irraa darsii lammaffaa keessa jirra. Seenaa haajaraa irraa darsii lammaffaa keessa jirra duuba. Itti dhihaadhaa isiniin jedha. Darsii lammaffaan kunoo akkana jedha. Al-awdatu ilaa ardi Filisteen. Deebisaa agartee nabiyyanaa Ibraahiim deebi'e jechaadhaa gama dachii Filisteenitti. Dachii Filisteen achi deebi'e. Eessarraa deebi'e jennaan biyya Masrii irraa gara biyya saniititti deebi'e. Bakki inni itti agartanii haajaraa argate eessa? Biyya Masriiti. Inni biyya Masrii dhaqee biyya Filisxiin irraa deemee agartee biyya Masrii dhaqe. Achitti namtichi jabbaarri zaalimni guddichi jechaadha kan nama miidhu sun niitii isaa saarraa harkaa fudhachuu barbaadee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mala isaa harkatti dide. Dubbannee dabarsinee darsii dabreen keessatti. Achii amma gara biyyattii agartee ka duraan jiraatan Beeytal Maqdas garasitti achi deebi'an. Wa'aada Ibraahiimu alayhisalaam wa zawjuhu saarra wa ma'ahaa haajara ilaa ardi Filisteen wastaqarruu jamii'an fi Beeytal Maqdas tilka al-ardi allatii baaraka Allaahu hawlahaa. waan jedhan nabiyyana Ibraahim ni deebi'e niitin isaallee saarra waliin deebite akkasuma jara lamaan waliin haajaraallee ni deebite gama dachii Filisteenititti deebite achi taa'an walit qabamanii isaan martinuu Beytal Maqdasiin bira dachii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa barakaa keessa kaayinsan tilka la ardu allatii baaraka allaahu hawlaha jedhe dachii rabbiin moggaa isiidhaa barakaa kaahesan Beytal Maqdas moggaan isii agartee ka barakeeffamtu walahika bihi ibnu akhiihi Luut alayhi salaam fa amarahu Ibraahiimu alayhi salaam an yadhhaba ila ardi suduum liyad'uuhum ila allaahi azza wa jalla fa dhahaba Luutun ila ahli tilka almantiqa waan jedhan duuba dachii Beytal Maqdasii takkiyyuu Filisteen jedhamtu tanaan keessatti ilmi obboleessa isaa Luut itti dhufe nabiyyana Ibraahimiin nabiyyana Luut Ibraahimiin abbeeraa jedhaan ilma obboleessa Ibraahimi inni namni nabiyyana Ibraahimitti amane isa dursee namni nabiyyana Ibraahimitti amane isa kana duuba achumaa nabiyyana Ibraahim isaa kana ajaje nabiyyana Luuxii kana ajaje agartanii nabiyyana Luuxii maal jedhee ajaje deemitii dachii Suduum jedhamtu tana dhaqii ummata gara rabbiititti yaamii qawmii Luuxii ta jedhan tana deemii yaamii jedheen agartee akka isaan tawhida qabatan nabiyyana Luuxillee eeganaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyii godhee ergate subhaanallah duuba nabiyyana Luuxii deeme gara orma agartee faasiqaa ka karaa rabbii irraa bayan orma faajiraa ka dilaawoo ta'an gara orma sanii deeme dhaqee agartee orma san gorsuudhaaf orma uumaa rabbii kilaafe yaa subhaanallah orma uumaa rabbii kilaafe akkamitti fahum ya'tuuna adh-dhukuraana min duuni al-inaasi jedhe ormi sun agartee dhiiratti dhaqanii jedhe osoo dubartiin jirtu warra agartee akka addunyaan har'aa dhiiraaf dhiirri wal haa fuutu dubartiif dubartii wal haa fuutu jedhanii awaajan warri waan kana gadi fide taraa duraatiif uumaa dachii rabbiin uume tana irratti orma agartee Luuxii kana namni taraa duraatiif sunnaa hamtuu fokkattuu tanaan gad dhufe orma Luuxiiti warra dachii Suduumii kana nabiyyana Luuxitti dhaqee agartee isaan kana gorse dhiiratti dhaquu dhiisaa dubartii fuudhaa rabbiin kana karaa godhee faallaa hin deeminaa jedheen fada'aahum Luuxun ilaa tarki tilka alfaahishati allatii tatanaafaa ma'a alfixrati naqiyya allatii faxara allaahu annaasa alayhaa falam yastajiibuu nabiyyana Ibraahim duuba waan fokkataa kana dhiisaa ka agartee aqliinuu hin ayyamne ka uumamaanuu agartee uumamni namni qalbiin isaa fayyaa qabdu kana qaya qabdu hin ayyamne kana dubbii fokkataa kana dalaguu dhiisaa jedheen awwaatu fiididan duuba duuba gochi nabiyyana Ibraahim wayta masrirraa gama agartee Falastiin deebi'e dalage tokko kana jechuu akka da'waa godhu ilma obboleessa isaa erge rabbiin eeganaa nabiyyana Luuxinuu nabiyyii godhatee isa ergate zawaajuhu alayhi salaam min haajara nabiyyana Ibraahim fuudhuu jechaadha haajara haajaraa gaafa duraa gabrittii godhee kennee fi mootichi biyya Misra gabrittii isaaniiti inni saarraadhaaf kenne amma immoo nabiyyana Ibraahim niitii godhachuu deema wata'aalaw binaa linaraa maalladhii hadatha ma'aa khaliili rahmaani alayhi salaam koottaa jedhanni agarraa waan agartee kaa jaalallee rabbii waliin ta'e nabiyyana Ibraahim waan inni ta'e agartanii kaa waan inni argamsiise ni barannaa koottaan ilaallaa jedhe waan jedhan laqad istaqarra Ibraahiimu kamaa aslafnaa fi ardi Filisteen واشتاق بعد هذا العمر الطويل الى ان يرزقه الله ولدا صالحا نبينا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بي اغرتني فلسطيني كان نتريجن اكو مقر دبني دبرسين اي غغن دير ربين اسجل جريس اغرتي كمان قدومي بودا اك ربين المو اساكن برباده اك ربين المو اساكن برباده ilmi namaa kun ilmoo barbaadaa ilmoo malee addunyaarraa galuu hin barbaadu ilmi namaa fedhinnaan ilma namaa akkana duba nabiyyana Ibraahim gaafa kana akka oduun gariin jettutti ganna dhibba tokko duuba washtaaqa ba'da haadhal umri xawiili ilaa an yarzuqahu allaahu waladan saalihaa ni hawwe jechaadha eega umrii dheeraa kanaati akka rabbiin ilmoo saaliha isaaf kennu, ilmoo gaarii akka rabbiin isaaf kennu. Aada Ibraahiimu alayhi salaam min Misra ila Filisteen, wa aadat ma'ahu saarratu fi suhubatihaa haajaru almasriyatu taqdimuhaa wa taqdimu zawjahaa qaliilu rahmaan. Duba nabiyyanaa Ibraahiim agartee biyya Misraa irraa gara biyya Filisteemii ni deebi'e. Isaan waliin jaartiin isaa saarran ni deebite. Akkasuma agartee haajaraallee ni deebite. Kakaddamtu haala taateen jechaadha saarraa tanaafi akkasuma nabiyyanaa Ibraahiimin illee. Jara lachuu ni kaddamti. واستقروا جميعا في بيت المقدس تلك الارض التي بارك الله حولها اسامرتوني قبتن جچارا بيت المقدس اچ قبتن دچي ربي سبحانه وتعالى مغا اسيدا بركا غدسن دچي ربي مغا اسيدا بركا غدسن كيس قبتن اچ قبتن قبنان اساني اچ توري إن شاء الله تعالى درسي كنا سينا كنا جتشار درسي اتآنون كيستي وليف دبنا هاقا سنين قهن نوترا سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenna, sagantaan keenya har'aa kan fakkaata. Sheekeen kabajamuuf jaalatamoo Dr. Lu'aa Ulislaamii fi hayyuu seenaa Dr. Abdallaa, akkasumas Ustaaz Abuu Musaaf Rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu, akkasumas warri karaa TV fi miidiyaalee hawaasaatiin hordofuu jirtanilleen baarakallahu fiikum wajazaakumullaa kheeran. Haqa sagantaa keenya itti aanuun walitti deebinutti naga rabbii kennuu jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii hakiraaf duniyaa cufa argadhaa, horaa bulaa deebanaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة.